que mudo σε ζωή.
Σας χαιρετώ, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού. Και τι ωραίες εμπειρίες ήταν αυτές πραγματικά με τον Κύριο εκείνες τις εποχές, τι δυνατές. Και ξέρετε, λυπάμαι γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήρθα πιο μετά και φαντάζομαι πολλοί θα λυπούνται γιατί δεν τα προλάβαμε αυτά. Θυμάμαι, μου έλεγε ο Ποιμένας ο Καρπόζηλος, που ήταν από τους παλιούς αδερφούς, είναι τους παλιούς αδερφούς, το Πνεύμα του Άγιος έπιανε από τη σκάλα. Πήγαινες να μπεις στην εκκλησία, είχε μια σκάλα, λέτσι, στριφογυριστή, σαν τα πλοία, σχεδόν μια στενή σκαλίτσα, δύσκολη, και με το που άνοιγες και πήγαινες να ανέβεις τη σκάλα, σε έπιανε ένα δέος. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην πάει στη σκάλα εκεί και να προσπαθήσει να ανέβει και να μην καταλάβει τι γίνεται, κάτι γίνεται εδώ, κάτι διαφορετικό, τι είναι αυτό το πράγμα. Αδελφοί, ο Θεός είναι προσωπολήπτης, δεν θέλει να ζήσουμε και εμείς οι νεότεροι τις ίδιες εμπειρίες. Θέλει, δεν μας αγαπάει το ίδιο, αγαπούσε εκείνους περισσότερο, όχι, και εμάς μας αγαπάει. Τι πρέπει όμως να γίνει, αδελφοί? Πρέπει, αδελφοί, να επιμεληθούμε το θυσιαστήριό μας, τον αγιασμό μας, να το πω αλλιώς. Το ίδιο είναι, αλλά πρέπει να επιμεληθούμε. Αυτοί οι αδερφοί, όπως είπε ο αδερφός, είχαν πάρει μια απόφαση στη ζωή τους να ακολουθήσουν, να αφήσουν τα πάντα, να κάνουν αυτό το αναγκαίο που πρέπει για τις οικογένειές τους, για τη συντήρησή τους και όλα τα άλλα στον Κύριο. Και με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, να διαβάσουμε μια ωραία ιστορία από την Έξοδο, μια που μιλάμε για αγιαστήριο και για θυσιαστήριο. Είναι στη σελίδα 77 από το Κάπα Δέλτα κεφάλαιο της Εξόδου. Μετά ταύτα είπε προς τον Μωυσή, ανάβηθη προς τον Κύριο Σύ και Αρών, Ναδάβ και Αβιούδ και 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, και προσκυνήσατε μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο, αυτοί όμως δεν θέλουν πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει αναβεί μετ' αυτού. Και ήλθε ο Μωυσής και διηγήθη προς το λαό πάντα τους λόγους του Κυρίου και πάντα τα δικαιώματα αυτού. Απεκρίθη δε πας ο λαός ομοφόνος και είπε, πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησε ο Κύριος θέλω με κάμει. Και έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου. Και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο υπό του όρους και έστησε 12 στήλους κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και απέστειλε τους νεανίσκους των ιών Ισραήλ και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίας ειρηνικάς εις τον Κύριον μοσχάρια. Λαβών δε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράντισε επί το θυσιαστήριο. Έπειτα λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα ότα του λαού. Ιδέ είπον, πάντα όσα ελάλησε ο Κύριος θέλω με κάμει και θέλω με υπακούει. Και λαβών ο Μωυσής το αίμα εράντισε επί το λαό και είπε, ιδού το αίμα της Διαθήκης την οποία ο Κύριος έκαμε προς εσάς κατά πάντας τούτους τους λόγους. Τότε ανέβη Μωυσής και Αρών, Ναδάβ και Αβιούδ και 70 εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, και είδων των θεών του Ισραήλ, και υπό της πόδας αυτού έως έδαφος εστρωμένων εκλήθους σαπφύρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα, και επί τους εκλεκτούς των ιών Ισραήλ δεν έβαλε τη χείρα αυτού, και είδων των θεών και έφαγον και έπιον. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, ανάβηθη προς εμέ εις το όρος και έσω εκεί. Και θέλω σοι δώσει τας πλάκας τας λιθίνας και των νόμων και τας εντολάς τας οποίας έγραψας για να διδάσκεις αυτάς. Μέχρι εκεί. Μία πολύ ωραία ιστορία, αδελφοί, η οποία συνέβη και θέλω έτσι να τη δούμε με τη χάρη του Θεού. Τι θαυμαστά πράγματα γίνανε σε εκείνη την περίπτωση. Μίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή και του έδωσε μία εντολή. Πάρε Μωυσή τον Αρών, πάρε τον Αδάβ, πάρε και τον Αβιούδ και θα ανέβεις, θα πορευτείς προς το όρος του Κυρίου. Προς εμένα δηλαδή, προς τον Κύριο. Όταν θα πλησιάσεις, μόνος ο Μωυσής θα ανέβει εις το όρος. Οι άλλοι θα μείνουν κάτω. Κανένας δεν θα ανέβει δηλαδή. Τότε λοιπόν ο Μωυσής γύρισε και τι έκανε, αδερφοί, είχε λάβει εντωμεταξύ τις εντολές από τον Κύριο και βλέπετε ότι με επιμέλεια έγραψε, λέει, όλες τις εντολές του Κυρίου. Επιμελής, αδερφοί, ο Μωυσής, δεν τα άφησε έτσι επιπόλαια, τα θυμάμαι όλα, τα κάτσε όλα και τα έγραψε με επιμέλεια όπως του τα είπε. Κατέβηκε λοιπόν το πρωί, έφτιαξε το θυσιαστήριο, στο οποίο κάνανε θυσία. Ράντισε, πήρε το αίμα, όπως βλέπουμε στην ιστορία, έκανε τη θυσία ακριβώς όπως την κάνανε, το μισό αίμα στη λεκάνη, το μισό αίμα ράντισε το λαό. Ο λαός, αδερφοί, δέχτηκε τους λόγους του Κυρίου και υποσχέθηκε στον Κύριο ότι θα ακολουθεί όλες αυτές τις εντολές. Και αφού τελείωσε, αδερφοί, και τέλειωσε το θυσιαστήριο, θα λέγαμε, θυσία ειρηνική, που σημαίνει ο Κύριος την είδε με ευμένεια τη θυσία αυτή, ξεκίνησε ο Μωυσής να πάει προς το όρος, προς τον Κύριο, για να πάρει, αδερφοί, τις λίθινες πλάκες της Διαθήκης. Και κατά περίεργο τρόπο συμβαίνει το εξής. Πάει μαζί και ο Αρών και ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και οι 70 πρεσβυτέροι. Και ανεβαίνουν και αυτοί μαζί του. Μα είχε πάρει την εντολή να μην ανέβει κανένας. Έπρεπε να ανέβει μόνος του. Παρακοή, θα λέγαμε. Παραβαίνει το λόγο του Θεού. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Κάτι θαυμαστό έγινε, αδερφοί. Και όχι μόνο, αδερφοί, ακολουθήσανε μέχρι κάποιο σημείο, αλλά ακούστε και τι έγινε. Αυτοί οι 70 άνθρωποι και οι δύο, τι βιώσανε εκεί μαζί με τον Μωυσή? Είδαν το Θεό του Ισραήλ, είδαν τα πόδια του Θεού, αδερφοί, και το στερέωμα εκεί που πάταγαν τα πόδια του Κυρίου να είναι σαν οδός από ζαφύρι, από πολύτιμους λίθους, μέχρι πάνω από την καθαρότητα. Θα λέγαμε, είδανε, αδερφοί, κομμάτι ουρανού. Είδανε ένα μέρος από το περιβάλλον του Θεού. Πώς έγινε, αδερφοί, αυτό τώρα? Θαύματα είχαν δει. στην έρημο, στην περιπλάνηση, είχαν δει πολλά θαύματα. Τον Κύριο όμως δεν είχαν δει, διότι ο Κύριος μίλαγε μόνο με τον Μωυσή. Και τώρα έγινε ένα εκπληκτικό. Ξαφνικά πράγματα που δεν τα είχαν βιώσει, που δεν τα είχαν δει ποτέ, είδαν, λέει, το Θεό του Ισραήλ. Και μάλιστα, ενώ τους είπε να μην προχωρήσουν, να πάει μόνος του ο Μωυσής. Τι έγινε, αδερφοί? Το αγιαστήριο, αδερφοί, η θυσία. Εκείνη την ώρα, αδερφοί, που έγινε αυτή η θυσία από τον Μωυσή, οι καρδιές, όπως φαίνεται, του λαού και όλων εκεί συντριφτήκανε. Έγινε πραγματικά αυτό που λέμε, ταπεινωθήκανε. Εξητήσανε με όλη τους την καρδιά το Θεό εκείνη την ώρα. Ο Κύριος, αδερφοί, βλέπει τις καρδιές. Θυσίες υπάρχουν πολλές. Και ο Κάιν έκανε θυσία. Και αυτοί είχαν ξανακάνει θυσίες πολλές φορές. Αλλά αυτή ήταν μια θυσία εκκαρδίας, αδερφοί. Ναι, Κύριε, θα κάνουμε πάντα τα θελήματά σου. Ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Να μου πεις τι έγινε μετά. Δεν έχει, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο θέμα. Εκείνη όμως την ώρα, αδερφοί, ο Κύριος είδε την καρδιά τους. Είδε ότι η καρδιά αυτή ήταν ανοιχτή και θα τους επιτρέψω να με δούνε. Να έχουν μια εμπειρία μαζί μου. Όχι ενεργήματα δυνάμεως, μόνο θαύματα, τα οποία τα βλέπουν όλοι και μπορεί να εκστασιάζουν. Θα με βιώσουν. Θα δούνε κομμάτι του ουρανού, θα δούνε κομμάτι του παραδείσου. Πράγμα που δεν είχαν δει ποτέ τους, ούτε και θα ξαναβλέπανε. Ψάχνει, αδερφοί, ο Θεός την ευκαιρία να βρει τις καρδιές μας την κατάλληλη στιγμή. Όπως εδώ. Τι έγινε? Η εντολή του Κυρίου την παρέκαμψε ο Κύριος. Θα λέγαμε, έκανε πως δεν κατάλαβε. Γιατί? Γιατί υπήρχε η αγαθή προαίρεση. Η θυσία αυτή δεν είχε πονηριά μέσα της, ούτε η παρακοή. Δεν πήγανε να πούνε, όχι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε, θα πάμε και εμείς μαζί. Τίποτα, έγινε ένα αυθόρμητο, μια έκσταση πνευματική, στην οποία όλοι μαζί προχωρήσανε, έτσι, με τη θέλησή τους, με τη βούλησή τους, με τη δίψα τους να γνωρίσουν το Θεό. Και ο Θεός τ' άφησε. Και έγινε. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί, δεν το λογάριασε ούτε και στο Μωυσή. Βλέπετε, πουθενά μετά δεν του είπε, γιατί, Μωυσή, δεν σου είπα ότι μόνος σου θα έρθεις? Γιατί τους έφερες όλους μαζί? Γιατί τους άφησες να έρθουν? Σαν να μην έγινε, αδερφοί. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Πως ακόμα και κάτι που ο ίδιος είχε δώσει μια εντολή μπροστά στην αμαδή, την αγαθοσύνη της ψυχής, το συντριμό της ψυχής του ανθρώπου, μας αφήνει να τον πλησιάσουμε. Περισσότερο από ό,τι νομίζουμε, περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν. Αυτοί φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα δούνε τα πόδια του Θεού και την οδό, την ζαφυρένια του ουρανού? Κι όμως έγινε, αδερφοί. Είχε όμως προϋπόθεση. Είχε αυτό τον αγιασμό που λέμε. Εκείνη τη στιγμή. Είχε αυτή τη θυσία. Γιατί αυτό είναι. Τι είναι ο αγιασμός? Α, το θυσιαστήριο. Και το θυσιαστήριο τι είναι, αδερφοί? Ακριβώς. Θυσιάζω κάτι. Θυσιάζω κάτι από τη ζωή μου πολύτιμο. Όχι θυσιάζω αυτό που έχω για πέταμα. Πάω, έχω ένα φίλο, θα του πάω ένα δώρο. Τι έχουμε, έχουμε κάτι που δεν το θέλουμε, βάλτε εκεί, τύλιξέ το, να το πάμε. Για σκέψου να το ξέρε ο άνθρωπος ότι αυτό που είχες για πέταμα, αυτό μου έφερε. Ο Κύριος που τα ξέρει όλα, που ξέρει τι έχουμε για πέταμα και τι είναι το πολύτιμό μας. Από τον Αβραάμ, αδερφοί, τι ζήτησε? Ζήτησε 1000 γελάδες, πρόβατα, είχε χιλιάδες. Ευχαρίστω, Σατάδη μου. Χίλια, χίλια κύριε. Το πολύτιμό του αδερφή ζήτησε. Το πολύτιμό του ήταν ο γιος του, ο Ισάκ, τον οποίο αγάπησε. Που σημαίνει, αδερφοί, θα θυσιάσω αυτό που έχω στην καρδιά μου. Αυτό που με εμποδίζει και που βάζει χώρισμα στο να πλησιάσω, να δω ουρανό. Να έχω αυτές τις εμπειρίες με τον Κύριο. Να μπορέσω να δω τους πόδες, τα Άγια πόδια του Κυρίου, αδερφοί. Αυτό μας ζητάει, αδερφοί. Την καρδιά μας ζητάει ο Κύριος. Τι να τα κάνει, αδερφοί, τα πρόβατα? Τι να τα κάνει τα μοσχάρια? Έχει ανάγκη από όλα αυτά? Τι να το κάνει το ντύσιμό μου που είναι έτσι και τώρα έγινε έτσι? Το έχει ανάγκη ο Κύριος. Την καρδιά μας θέλει, αλλά ξέρετε, όταν δώσω την καρδιά μου, τα άλλα είναι συνεπακόλουθα. Γιατί κρατάω πράγματα από την, για την καρδιά μου μέσα, τα οποία δυσκολεύομαι να τα δώσω στον Κύριο. Και από εκεί φαίνεται η αγάπη μου για το Θεό. Αν τελικά είμαι διατεθειμένος να τα δώσω όλα, να δώσω λίγα, να δώσω πολλά. Θυμάμαι μια φορά κάποιο νέο παιδί, το προτρέπανε να γίνει εργάτης. Είχε σε εισαγωγικά, θα λέγαμε, όλα τα τις προδιαγραφές. Και ξέρετε, αδερφοί, γιατί δεν ήθελε να γίνει εργάτης? Γιατί, λέει, δεν μπορώ να ξυρίζομαι, να είμαι ξυρισμένος στην εκκλησία, και δεν μπορώ και να φοράω πουκάμισο. Τι να πω, αδερφοί, άμα δεν μπορώ να δώσω αυτό για το Χριστό, για το έργο, τι να μπορώ να δώσω τότε? Άμα δεν μπορώ να βγάλω το πουκάμισο, να βάλω το πουκάμισο για να είμαι ευπρεπής και το θεωρώ εμπόδιο, σκεφτείτε πόσο μέτρο έχει αυτή η αγάπη πια. Είναι σαν κάποιες γυναίκες, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, που θέλουν παιδιά και τα αγαπάνε τα παιδιά και θέλω, λέει, παιδί. Και ξέρετε τι κάνουνε? Βάζουν μια άλλη γυναίκα, την πληρώνουνε να πάρει το οάριό της και το σπέρμα του άντρα και να γεννήσει το παιδί για να μην χαλάσει το σώμα της. Και για να μην υποστεί, λέει, τη δοκιμασία της γέννας που είναι οδυνηρή. Να το γεννήσει η άλλη και να το πάρω εγώ έτοιμο το παιδί. Μια αγάπη για το παιδί περίεργη. Που θέλω το παιδί, αλλά το θέλω και με την ευκολία μου, όπως νομίζω εγώ. Τέτοιες αγάπες, αδερφοί, τέτοιου είδους αφιέρωση στον Κύριο. Και τι μας λέει, αδερφοί, να δούμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πάρουμε λίγο από την Αποκάλυψη του Ιωάννη και να δούμε σε δύο εκκλησίες τι λέει προς αυτές. 1087 σελίδα, β' κεφάλαιο. Προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα, λέγει, ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών. Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου, και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς, και εδοκίμασες τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς, και υπέφερες και έχεις υπομονή, και δια το όνομά μου οικοπίασες και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμού, λοιπόν, πόθεν εξέπεσες και μετανόησον, και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως, και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Και μέχρι εδώ δεν είναι στο θέμα μας, αλλά θέλω να δούμε αυτό το κομμάτι τώρα. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ως τις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εις τον εικόντα θέλω δώσεις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Και στην εκκλησία αδελφή της Περγάμου στο 12 εδάφιο, και προς τον άγγελο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο έχων τη ροφέα, τη δίστομο, την οξία, εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά, και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου, και εν τες ημέρες ενές υπήρχεν αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ώστι σε φωνεύθη παροιμήν, όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την Α, την Ας κρατούντας τη διδαχή του Βαλαάμ, ώστις εδίδασκεν τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωση ειδωλόθητα και να πορνεύσωση. Ούτως έχεις και εσύ την Ας κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ. Μετανόησον ιδεμή, έρχομαι προς εταχέως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με τη ρομφαία του στόματός μου. Ακούστε αδερφοί, προς δύο εκκλησίες, προς δύο εκκλησίες αναγεννημένων χριστιανών. Και στη μία εκκλησία των Εφεσίων, αφού τους δίνει τους επένους ότι πράγματι αγωνίζεται, κάνει την παρατήρηση ότι έχασε την πρώτη της αγάπη. Και τι δίνει όμως, αδερφοί, σαν έπαινο θα λέγαμε? Ότι μισεί τα έργα των Νικολαϊτών. Και τι είναι αυτό, αδερφοί? Αυτό είναι ένα στοιχείο του αγιασμού. Γιατί οι Νικολαίτες, ξέρετε τι ήτανε? Είναι ο κόσμος. Είναι η σάρκα. Οι Νικολαίτες, το όνομα Νικόλαος, δεν αναφερόμαστε στη σημερινή εποχή. Νικόλαο λένε και τον πατέρα μου, έτσι δεν αναφερόμαστε σε αυτό. Είναι η μετάφραση στα εβραϊκά της λέξης Βαάλ. Οι Νικολαίτες είναι δηλαδή οι Βααλίτες, σαν να λέμε. Οι οποίοι τι ήτανε? Προσέξτε, αδερφοί, είναι αίρες οι Νικολαίτες, αδερφών, οι οποίοι μπήκαν μέσα στις εκκλησίες και κηρύτανε ότι δεν πειράζει να πορνεύουν, να έχουν φιλενάδες, να τρώνε ειδωλόθητα, να έχουν παρεδώσε με τον κόσμο οι αδερφοί. Τα παρακάμπτει η χάρη του Χριστού αυτά. Αυτά, αδερφοί, τι κάνουνε? Καταστρέφουνε το αγιαστικό κομμάτι της εκκλησίας, τον αγώνα για αγιασμό της εκκλησίας. Διότι όταν παρισφρήσει αυτό μες στην εκκλησία, αδερφοί, είναι σαν καρκίνωμα. Ξαπλώνεται. Πιάνει τον ένα, πιάνει τον άλλον, πιάνει τον άλλον. Κάπου θα σε πιάσει. Και το ίδιο, αδερφοί, λέει και προς την εκκλησία της Περγάμου. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Αυτό που μετανόησον ιδεμή έρχομαι. Και το μετανόησον είναι προς όλη την εκκλησία, επειδή λέει έχει την Ας μέσα στην εκκλησία, οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο πνεύμα. Τι να πω, αδερφοί? Με αυτόν τον τρόπο καταστραφήκανε πολλές εκκλησίες και πολλά δόγματα. Και φτάσαμε δυστυχώς στη σημερινή εποχή, στην οποία τα περισσότερα δόγματα, ξέρετε τι, πεντηκοστιανά αναγεννημένων εκκλησιών, τα οποία πια δεν κηρύττει το αγιασμός. Έχει φύγει ο αγιασμός από τη διδασκαλία της εκκλησίας. Είναι δυνατόν, αδερφοί, χωρίς αγιαστική εκκλησία, χωρίς η εκκλησία να αγωνίζεται για τον αγιασμό, να δει ποτέ το πρόσωπο και τα θαύματα του Θεού και τις ενέργειες του Θεού? Να μου πεις, δεν θα δει? Θα δει κάτι, γιατί και οι κοσμικοί άνθρωποι κάτι βλέπουν από το Θεό. Ο Θεός θέλει να μαρτυρεί τον εαυτό του, αλλά αυτό που ζητάμε, τι είναι αυτό το φτωχό? Θέλουμε πλουσίως, αδερφοί, την παρουσία του Θεού μέσα μας, στην εκκλησία. Και αυτό είναι κατάτομο να επιμελούμαστε τον αγιασμό το δικό μας ο καθένας και μετά όλη η Εκκλησία. Όλοι μαζί. Ο ένας να προτρέπει τον άλλον. Με αγάπη. Και ξέρετε, φαίνεται ακόμα και ο έλεγχος, ο πιο αυστηρός, όταν γίνεται με αγάπη, είναι εμφανές. Όλος ο λόγος, αδερφοί, είναι γεμάτος προτροπές για τον αγιασμό. Το έχουμε ξαναπεί, λέει προς Θεσσαλονικείς, ήθε ο Κύριος να σας αγιάσει, ο Κύριος της ειρήνης, να σας αγιάσει ολοκλήρως, πνεύμα, σώμα και ψυχή. Ο Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους, παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία σώσα, να τη θυσία, να το θυσιαστήριο, το σώμα σας λέει. Δηλαδή, ξέρετε τι λέει, ότι το σώμα του χριστιανού, του γνήσιου, του αναγεννημένου, είναι μια ζωντανή κινούμενη θυσία. Κινείται το σώμα του μέσα στον κόσμο και είναι μια θυσία. Γιατί δεν πορνεύει, δεν μοιχεύει, δεν είναι προκλητικό, δεν είναι άσεμνο, δεν είναι αφάδες, δεν είναι κίνο. Αυτό είναι όλο μέσα στον αγιαστικό. Άγιοι γίνεστε, καθαρίσατε τα ψυχά σας. Και φτάνουμε, αδερφοί, φτάνει στο σημείο δόγματα και διδασκαλίες, αφού δεν μπορώ να αναιρέσω τον αγιασμό, τι κάνω, αδερφοί? Παραποιώ. Και τι είναι αγιασμός? Εδώ είναι το θέμα, λέει. Και αρχίζει ο άλλος. Είναι αγάπη. Έτσι, αφηρημένα και αόριστα. Είναι και αγάπη, ασφαλώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αγάπη είχαν και τα παιδιά των λουλουδιών το 70. Αλλά δεν πήγανε στον ουρανό. Έτσι λέγανε. Αγαπηθείτε μεταξύ σας και να είμαστε όλοι αγάπες και λουλούδια και λοιπά και λοιπά. Να μην αναλύουμε τώρα. Αλλά αυτό ήτανε ουρανός. Ήτανε Χριστός του Ευαγγελίου. Αγιασμός είναι πίστη. Χωρίς πίστη, σύμφωνη. Έχει και την πίστη μέσα. Είναι μόνο αυτό? Απαντάει ο Ιάκωβος. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Έχει έργα η πίστη αυτή που λες, για να δούμε ποια πίστη είναι ακριβώς. Δεν είναι αφηρημένο, αδερφοί, είναι κουμπωμένο το Ευαγγέλιο. Έχει δεσίματα, έχει κρίκους. Βλέπετε, αγάπη, σύνδεσμος τελειότητας, άρα έχει συνδέσμους. Το πιο γερό σύνδεσμος είναι η αγάπη, αλλά είναι ολοκληρωμένο. Και εκτός από τα εδάφια που ξέρουμε, έτσι, δύο εδάφια έτσι που μου αρέσανε, ένα Πέτρου Β' που μιλάνε για τον αγιασμό με κάπως άλλο τρόπο. Β' Πέτρου 1077 από το 3. Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισε εις εμάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν, δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια τον οποίον εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστε και τίμη επαγγελία, είναι δια τούτον γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθοράν. Αυτό, αδερφοί, εντάσσεται μέσα στον αγιασμό. Αυτό λέει ο Πέτρος. Να αποφύγουμε τη διαφθορά που προκαλεί ο κόσμος. Να μείνουμε καθαροί. Να καθαριστούμε από αυτά που έχουμε ακόμα μέσα μας, από τα υπολείμματα. Κι άλλο ένα πολύ ωραίο, πιστεύω, εκεί του Ιάκωβου. 1070, που το έχουμε ακούσει όλοι μας. Α27. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Και αυτό, αδερφοί, είναι ο ορισμός του αγιασμού. Και μάλιστα να σας πω κάτι, επειδή το αμόλυντο έχει μια έννοια λίγο, πας σε ένα βουνό, λες εδώ πέρα δεν είναι μολυσμένο τίποτα, είναι πολύ καθαρό το περιβάλλον. Κι όμως είναι μολυσμένο λίγο, αλλά είναι πολύ πιο καθαρό από το να είσαι σε μια πόλη. και θα έλεγα μου, το αρχαίο κείμενο ξέρετε τι λέει, άσπυλο. Να φυλάτε αυτόν άσπυλο από του κόσμου, που σημαίνει τίποτα, να μην έχει τίποτα μέσα από του κόσμου. Έτσι είναι αδερφοί, οι προτροπές αυτές είναι του Ευαγγελίου. Και θα μπορούσα να ρωτήσω, να κάνω ο ίδιος εγώ στον εαυτό μου την ερώτηση, γιατί θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, καλά εσύ Ηλία τώρα είσαι δηλαδή Άγιος? Ο αγαπητός αδερφός Βασίλης είναι Άγιος? Ο αδερφός Γιάννης είναι Άγιος? Η τάδε αδερφή, η Γιούλη είναι Αγία? Ο Γιάννης είναι Άγιος? Αφού ο λόγος λέει ουδής Άγιος. Αλλά ο λόγος λέει Άγιοι γίνεστε. Τι γίνεται εδώ, είναι παραδοξότητα? Όχι αδερφοί, δεν είναι καθόλου παραδοξότητα. Ναι, είμαι Άγιος. Είναι Άγιος ο αδερφός. Υπό ποια έννοια αδερφοί? Δεν είμαι Άγιος ως προς τον Χριστό, αλλά είμαι Άγιος αδερφοί, γιατί αγαπώ την αγιοσύνη του Χριστού, γιατί τη θέλω στη ζωή μου, γιατί αγωνίζομαι να γίνω Άγιος. Και στον αγωνιζόμενο αδερφοί το αίμα και η θυσία του Χριστού τον καθιστά Άγιο, γιατί θα αγωνίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του να αποβάλει από πάνω του κάθε μίασμα. Δεν συμφιλιώνομαι αδερφοί με το χαρακτήρα μου, ούτε με τα ελαττώματά μου. Να πω εγώ έτσι είμαι, έχω αυτά, άνθρωποι είμαστε. Όχι, ναι, είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν τα θέλω Κύριε. Δεν τα θέλω Κύριε, διορθωνέ με κάθε μέρα, διορθωνέ με. Και έρχεται το Πνεύμα του Άγιο αδερφή, και ό,τι και να κάνεις, και ό,τι και να κάνω, και ό,τι και να γίνει, σε ελέγχει αμέσως. Λες, γιατί το είπα αυτό τώρα, απότομος ήμουνα, απότομος, γιατί ήμουνα απότομος. Κύριε, βοήθεια με την άλλη φορά να είμαι πιο γλυκής, να το πω πιο ωραία. Και δεν σταματάω τη μάχη ποτέ αδερφοί. Αυτό με καθιστά Άγιο αδερφοί. Και υπό αυτή την έννοια ναι, είμαστε Άγιοι αδερφοί. Και χαιρόμαστε αδερφοί να είμαστε σε εκκλησίες, οι οποίες και σαν διδασκαλία και σαν πράξη έχουν αυτό τον ορίζοντα μπροστά του αγιασμού. Να είναι αυτή η εκκλησία της Φιλαδελφίας η οποία θα κρατήσει το λόγο της υπομονής, τον Άγιο Λόγο δηλαδή, μέχρι τέλους. Ξέρετε αδερφοί, σε αυτό το στάδιο το πνευματικό, το στάδιο αυτό, τα στάδια που πάει ο κόσμος και αθλείται, υπάρχει και το στάδιο το πνευματικό. Εκεί θα δεις πολύ κόσμο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος κάθεται και κοιτάει στις θέσεις που παρακολουθεί, και άλλος είναι απαθής. Άλλος κοιτάει τους αγωνιζομένους. Είναι και κάποιοι που αγωνίζονται εκεί στο στίβο που τρέχουν. Και ένας κοιτάει, άλλος τρώει σουβλάκι, ταΐζει την κοιλιά του, τη σάρκα του, παρότι είναι στο στάδιο το πνευματικό. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Άλλος κοροϊδεύει, άλλος θαυμάζει και λέει, κοίτα λέει τι ωραίοι αυτοί οι αθλητές, τι ωραία σώματα που έχουν, τι ωραίοι που γυμνάζονται. Αλλά αυτός κάθεται εκεί και κοιτάει από μακριά. Ξεχνάει αδερφοί ότι αυτός ο αθλητής που πήγε εκεί να αγωνιστεί, πρώτα απ' όλα ξέρετε γιατί αγωνίζεται? Γιατί εκτίμησε το βραβείο. Λέει, εγώ αυτό το βραβείο το εκτιμώ που θα πάρω. Ας μην πω πρώτος, να τερματίσω. Το εκτίμησε. Πόσο πολύ? Τόσο πολύ που του είπαν ότι παρότι είσαι 18 χρονών, αγαπητό μου παιδί, ξέρεις, για να μπεις εδώ να αγωνιστείς και να τερματίσεις, πρέπει να αλλάξει η ζωή σου. Μα πώς να αλλάξει η ζωή σου? Ξέχνα τα αυτά που έκανε σαν νέο. Θα έχεις αυτή τη διατροφή? Θα σηκώνεις 7 η ώρα να κάνεις προπόνηση? Θα πηγαίνεις το μεσημέρι σπίτι σου? Δεν θα τρως αυτά που απαγορεύεται? Θα γυμνάζεσαι τόσες ώρες κάθε μέρα οπωσδήποτε? θα πηγαίνεις σπιτάκι σου να κοιμάσαι νωρίς, θα αφήσεις τα τσιλιμπουρδίσματα. Δεν ξέρω να το ξέρετε, οι ποδοσφαιριστές που μεταγράφονται, οι ομάδες προτιμούν τα παντρεμένα παιδιά. Και ταλέντο να είναι κάποιος, κοιτά να τον παντρέψουν γρήγορα. Για να είναι στο σπιτάκι του, προπόνηση, οικογένεια, σπίτι και αγώνας. Και αλλάζει όλη του ζωή. Μα λέει θα στερηθώ όλα τα άλλα που κάνουν, να αυτοί που κάθονται εκεί εδώ και... Θέλεις το βραβείο? Το θέλω. Αφού το θέλεις, θα πληρώσεις το κόστος. Αλλά θα έχεις αυτή τη χαρά την ώρα που θα τερματίσεις, ότι εγώ έλαβω το βραβείο, Κύριε. Έτσι είναι, αδερφοί. Ο στίβος ο αθλητικός, αλλά εμείς είμαστε στο στίβο το πνευματικό. Έχει κόστος, αλλά έχει και ωραίες επαγγελίες. Δεν συγκρίνονται, αδερφοί, οι στερήσεις, τα τυχόν, αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε, τα οποία, αδερφοί, δεν μας απαγορευτήκαν με κανένα νόμο, όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει ένας νόμος, το οποίο αν δεν τον τηρήσεις μπορεί να καταδικαστείς σε θάνατο. Αλλά είναι ένας νόμος πνευματικός, γραμμένος στις καρδιές μας. Το αποφασίσαμε μόνοι μας. Το δεχτήκαμε μόνοι μας, το αγαπήσαμε μόνοι μας και θα το ακολουθήσουμε μέχρι τέλους μόνοι μας, αδελφοί. Και ευελπιστώ και χαίρομαι, γιατί νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, γιατί έχουμε πάρει όλη αυτή την απόφαση και θα συνεχίσουμε αγωνιζόμενοι μέχρι τέλους. Και οι αγωνιζόμενοι μέχρι τέλους, αδερφοί, αυτός που αγωνίζεται και αυτός που δέχεται αυτό το κόστος του αγώνα, έχει αποτελέσματα. Δεν μένει έτσι απλώς αγωνίζομαι και πυγμαχώ στον αέρα, που λέει ο Παύλος. Έχει και αποτελέσματα. Και θα δούμε τα ωραία και τις επαγγελίες του Κυρίου μας. Ο Θεός να σας ευλογεί.